Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda AI 80 markali benzin narxi biroz pasaydi. Bu haqda Respublika tovar ham ashyo birjasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, o'tgan haftada birja savdolariga 26991 tonna AI 80 markali avtomobil benzini qo'yilgan va ulardan 11,504,008 tonnasi, ya'ni 42% sotilgan. O'tkazilgan savdolarda har kuni o'rtacha 30 xaridor ishtirok etgan. Ko'rib chiqilayotgan davrda AI 80 markali avtomobil benzinining o'rtacha kunlik narxi 1 tonnasi uchun 6251 so'mdan 6128 so'mgacha yoki 2%ga pasaygan. Ko'rib chiqilayotgan davrda AI 80 rusumli avtomobil benzinining o'rtacha haftalik kotirovkasi 6,215,500 so'mni, AI 91 7,628,000 so'mni tashkil etgan. Eslatib o'tamiz, turli manbalarda keltirilishicha, avtomobil benzinining 1 tonnasi o'rtacha 1,293-1,370 litrni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.